Tänään Tiedeykkösessä selvitetään, miten nykyajan tietotyötä, tietotekniikkaa ja työtapoja tai järjestelmiä pitäisi korjata, että ne soveltuisivat ihmisen aivojen tiedonkäsittelytapaan. Melkein työ kun työ on ainakin osittain aivotyötä nykymaailmassa. Ja monen ihmisen työaika kuluu pääsääntöisesti päätteen äärellä istuskellen. Ja ihmisen päävärki on kuitenkin niin kuin ruuansulatus ja kroppakin samaa kivikautista mallia, mikä oli urko alkuihmisellä. Todennäköisesti meille ei kehity vielä muutamaan tuhanteen vuoteen sopeumia istumatyöhön ja päätteen tuijottamiseen tai silpputiedon muistamiseen. Nykyinen homo sapiensin todellisille ominaisuuksille vieras tietotyö rassaa ihmispolon kivikautisia aivoja. Näyttää siltä, että tämä nykyisen mallinen tietoyhteiskunta on kehittynyt vain tekniikan ehdoilla ja se on jättänyt ihmisen tämmöiset biologiset ominaisuudet huomioimatta. Missä se tämä niin sanottu tietoyhteiskunta sitten on eniten pielessä ajatellen ihmisen aivoja ja niiden toimintaa todellisuudessa? Erikoistutkija, psykologian tohtori Virpi Kalakoski Työterveyslaitokselta.
No jos ajatellaan, että tietotyön vaatimukset on lisääntynyt alalla kuin alalla, niin aika hämmästyttävän vähän käytämme sitten työn suunnittelussa ja työolosuhteiden suunnittelussa sitä tietoa, mitä tiedetään ihmisen tiedon käsittelyn ihan lajityypillisistä rajoituksista ja kyvyistä. Eli missä ihminen on hyvä ja missä ihmisellä on vaikeuksia. Ja siitä sitten seuraa, että se työn tekeminen ei ole sujuvaa, se kuormittaa tarpeettomasti ja siellä työssä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka on turhia sen työn lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta ja heikentää sitä työsuoritusta.
Mitä semmoisia turhia mutkia matkassa voisit mainita?
No yksi, jos mietitään ihan näitä tietotyön vaatimuksia, niin se keskeistä tietotyössä on se, että meidän pitää valtavasti huomata asioita, tehdä muistivarassa, pitää asioita mielessä, käyttää sitä kaikkea opittua tietoa. Niin siihen liittyy osittain näitä mutkia, että ei olla aina ihan selvillä siitä, että onko nämä realistisia siitä näkökulmasta, että mihin ihmisen tämä kognitiivinen tietoa käsittelevä systeemi ylipäänsä puhuu. Esimerkiksi työympäristö voi vaatia meiltä sitä, että me huomattaisiin, muistettaisiin monta asiaa yhtä aikaa, missä ihminen on hirveän hyvä. Että oikeastaan meillä voi olla kerralla mielessä yksi asia, johon voidaan kunnolla keskittyä. Että se on yksi, joka liittyy ihan tähän tämmöiseen niin kuin päivittäiseenkin työn tekemiseen.
No miten se on mahdollista, että kun se on tullut tosi monella jo vastaan 10 tai 20 vuotta sitten, niin sille asialle ei ole tehty mitään. Edelleen oletetaan, että ihminen kykenee multitaskaamaan viittä hommaa rinnakkain.
Yksi tekijä varmaan se, että kun ne ei ole sillä tavalla konkreettisia näkyviä kuin esimerkiksi fyysiset rajoitteet ihmisellä. Että kaikki huomaa ja näkee, että ihmisellä on korkeintaan kaksi kättä ja korkeintaan kaksi jalkaa ja on sitten helppo ja luontevaa suunnitella työolosuhteet sillä tavalla, että ne ei vaadi meiltä enempää raajoja. Mutta kun se, mitä ihmisten korvien välissä on, niin ne ei ole samalla tavalla näkyvää ne rajoitukset. Niitä helposti sitten mielletään, että kyse on jostain asenneongelmasta. Jos vaikka työntekijät valittaa, että on liian paljon häiriöitä työssä, liian paljon keskeytyksiä, tämän tyyppisiä asioita, niin hyvin usein niitä lähdetään tulkitsemaan asenne- ja motivaatio-ongelmien kautta.
No mitkä on semmoisia eniten silmiinpistäviä tämmöisiä ongelmakohtia, mihin voisi puuttua, mille mahdettaisiin jotain ihan työpaikkakohtaisesti, sillä paikan päällä korjattaisiin ongelma pois?
No semmoiset kolme semmoista selkeitä tällä hetkellä niin kuin tietotyöläisiä vaivaavia häiriötekijöitä on ensinnäkin keskeytykset, eli se, että se työ keskeytyy jatkuvasti. Se on yksi semmoinen, mihin voidaan tarttua. Toinen on tämmöiset häiriöt, on se sitten puhehäly, muu äänihäly, kuvahäly siinä työympäristössä ja työtä tehdessä. Ja kolmas tekijä on sitten tämä tietotulva, että sitä asiaa, tietoa, ohjeita, dokumentteja, informaatiota on niin valtavasti, että miten siitä karsii sen, mikä on olennaista. Että näitä kolmea tekijää, kun lähtee työstämään ja tarkastelemaan, niin sitä kautta päästään jo pitkälle.
Virpi Kalakoski, sinähän olet psykologiasta väitellyt, niin miten ihmisen aivot sitten kestää kaiken tämän? Kolmesta suunnasta tulee väärää toimintatapaa.
No se, että jos se kuormittuminen kasvaa liian suureksi, niin tässä kognitio- eli tämän tiedonkäsittelyn kuormittuminen, sehän on yksi osa-alue tätä psykososiaalista kuormittumista. Että kyllä se sitten rupeaa näkymään sillä tavalla, että esimerkiksi tämmöiset kognitiiviset virheet lisääntyy työssä. Että tulee muistamisen virheet, ihmiset ei muista jotain, unohtuu asioita, jotain jäi huomaamatta, tuli vahingossa toimittua väärin. jossain tilanteessa, että ihan niin kuin tämän tyyppisesti näkyy silloin, kun rupeaa ylikuormittumaan. Ihmiset on hyvin huolissaan esimerkiksi oman muistin toiminnasta, ei kerta kaikkiaan enää asiat pysy mielessä, kun se kaos on niin valtava. Tietysti tämmöiset niin kuin yleensäkin psykososiaalinen kuormitus voi sitten johtaa uupumukseen ja pidempiaikaisempiinkin ongelmiin sitä kautta.
Miten sitä voisi niin kuin kompensoida sitten vaikka vapaa-ajalla, että ei rasittaisi päätä samalla lailla ainakaan?
Niin se on tietysti hyvä kysymys, että mitä ihminen itse voi tehdä. Ja tietysti ylipäänsä kaikki semmoinen palautuminen ja siitä omasta palautumisesta huolehtiminen on tosi tärkeää, että se mitä niin kuin työpäivän jälkeen tapahtuu on tärkeää, että ihan nämä perusasiat, niin kuin fyysinen ja aivoterveys hyötyy siitä, että nukkuu riittävästi ja liikunta ja ravinto ja tämmöiset asiat
samat
on kunnossa.
Samat jutut,
joo. Mutta myös siellä työpäivän aikana, että malttaa pitää niitä taukoja ja ottaa semmoisia vaikka minuutin minilomia, jossa hetken hengähtää ja myös pitää ne ihan lakisääteiset työpaikan ruoka- ja kahvitauot, mutta aika vähän sitä sitten se ihminen itse voi tälle tehdä, että kyllä siinä tarvittaisiin, että se koko työyhteisö ja organisaatio lähtee miettimään niitä toimintatapoja ja karsimaan niitä tarpeettomia kuormitustekijöitä. Että jos esimerkiksi saan valtavan määrän sähköposteja päivässä, niin ei siinä, niin kuin, ne on aika rajalliset ne mun omat keinot, millä tavalla mä voin hallita esimerkiksi sähköpostin kautta tulevaa tietotulvaa, että siinä tarvitaan sitten joku organisaatiokohtainen yhteiset pelisäännöt, esimerkiksi minkälaisista asioista viestitään milläkin tavalla, mikä on paras kanava ja miten vältetään semmoista päällekkäistä ja turhaa jatkuvaa tietotulvan pyörittelyä.
Kun sanot tuossa, että se huomioidaan ja näkyy päällekin, että ihmisellä on kaksi kättä ja kaksi jälkää, ja, niin tämä työpaikan sellainen fyysinen ergonomia on aika monesti hoidettu kuntoon, ja se kiinnitetään huomiota, on työfysiologia ja ynnä muita vastaavia työterveyshoitajia, jotka katsoo ja mittaa, että onko se tuolin oikea korkeus ja bla bla. Mutta sitten tämä toinen puoli, tämä korvien välissä tapahtuma, kognitiivinen ergonomia, mitä se sellainen on, kun se ei näy missään?
Joo, kyllä mä usein kysyn, että kuinka monella on käynyt työpaikalla työfysioterapeutti katsomassa, että on työskentelyasennot kunnossa, niin lähes jokaisella työpaikalla on käyty katsomassa nämä asiat. Mutta nyt olemme kouluttaneet, kohtaan reilu 30 työterveyspsykologia koulutettu siihen, että voi ihan työpaikkaselvitysten yhteyksissä työpaikalla katsoa, että onko tämä kognitiivinen ergonomia kunnossa. Ja siinä katsotaan sitä, että mitä se työ vaatii sieltä aivojen näkökulmasta. Kuinka paljon siellä on sitä huomiokuormaa, muistamisen kuormaa, oppimisen vaatimuksia, kuinka paljon siellä työympäristössä, työolosuhteissa on näitä häiriöitä, keskeytyksiä, tietotulvaa. Ja nämä asiat, kun tunnistetaan, se on ensimmäinen askel ja sitten voidaan lähteä työpaikalla miettimään, että mitä teemme, jotta työntekijöiden työ olisi sujuvampaa ja sitä myötä se hyvinvointikin paranee.
Kuinka paljon se huono työergonomia vaikuttaa sitten siihen, että työteho ei ole niin hyvä kuin se olisi parhaimmillaan?
No tähän huonoon aivoergonomiaan liittyen on paljon monenlaisia tämmöisiä, voisiko sanoa tämmöistä sirpalemaista tutkimusta. Että esimerkiksi jos otetaan toimistopuhemelututkimukset, niin nähdään, että tämmöistä niin kuin toimistotyötyyppisten tehtävien tekeminen, suoriutuminen niissä virheiden suoritusaikojen tasolla, niin heikkenee noin 10% luokkaa, jos siellä on puhehälyä siellä toimistossa. Eli jos ei ole vaimennettu tai jollain akustiikkaratkaisulla ja pelisäännöillä hoidettu sitä, että ihmisen ei tarvitse puhehälyssä työskennellä, että siinä on yksi luku. Sitten tietysti eri aloilla nämä keskeytykset, joissain tutkimuksissa nähdään, että niin kuin useita kertoja voi tunnin aikana esimerkiksi työ keskeytyä. Ja siitä on paljon sitten tutkimusta, joka näyttää, että nämä keskeytyshetket on aina niitä, jotka on alttiita virheille. Ensinnäkin se itse siihen tehtävään palaaminen saattaa kokonaan jäädä siltä työpäivältä, eli jää kokonaan hoitamatta tietty tehtävä, kun se keskeytys tulee. Ja sitten se, että voi ihan unohtua se, että missä kohtaa oltiin menossa siinä tehtävässä, ja sitä kautta tulee virheitä, että esimerkiksi tämän tyyppistä tutkimusta on.
Kuinka paljon se vaikuttaa, että monet tietokoneohjelmistot ja järjestelmät, mitä on pakko töissä käyttää, niin ne eivät todellakaan ole ihmisen aivoille suunniteltu. Ne on koneiden keskinäiseen kommunikaatioon kehitetty. Ja niin miten paljon se haittaa sitä ihmisen tekemää työtä?
No, tämmöisessä Flowit-tutkimushankkeessa Työterveyslaitoksessa pari vuotta sitten, niin kun laskimme ihan näitä, että miten paljon ihmisillä menee ihan niin kuin konkreettisesti hukkaan työaikaa. Pyydettiin arvioimaan, että paljon menee tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien, niiden toimimattomuuteen liittyen hukka-aikaa, niin 60% työntekijöistä menee vähintään tunti viikossa hukkaan aikaa. Ja kun katsottiin, mitä se on keskimäärin, se oli noin 4 tuntia viikossa. Menee siihen, tappelee jonkun sovelluksen kanssa tai joku asia ei toimi niin kuin pitäisi. Että ihan niin kuin menetettyinä työaikoina siitä tulee aika isoja tuntimääriä organisaatio kuntavaltiotasolla, mihin sitä laskeekin. Ja sitten ihan se, että mitä esimerkiksi kun menemme itse työpaikalle katsomaan näitä tilanteita, teemme tämmöisiä kognitiivisen ergonomian selvityksiä, niin kyllähän siellä näkee, että ihminen on siellä aika hullunkurisissakin tilanteissa, toimii siellä tietokoneiden välissä, että jos ei ole saatu esimerkiksi tietokoneiden välistä kommunikaatiota toimimaan, niin se on ihminen siinä, katsoo yhdestä ohjelmasta ja naputtaa sitä toiseen ohjelmaan, että ihminen tekee vieläkin edelleen tämmöisiä niin kuin tietokoneen töitä, että työnjako ihmisen ja koneen välillä ei ole vielä aivan onnistunut.
Sitten kun se saadaan joskus kohdilleen, jos saadaan, niin minkälainen sitten on se onnistunut työnjako ihmisen ja tietokoneen välillä?
No, tietokonehan on hirveän nopea ja hyvä laskemaan, mutta tietokonehan ei niin kuin ymmärrä eikä tajua mitään. Ja voi laskea vaikka mitä tyhmiä asioita, mistä ei kenellekään mitään hyötyä. Ja ihminen taas on tavattoman hyvä näkemään, että mikä on mielekästä, merkityksellistä, hyödyllistä. Että se työnjako liittyy siihen, että ihminen esimerkiksi auttaa siinä sitä konetta laskemaan niin kuin järkeviä ja mielekkäitä asioita ja rajaamaan sitä laskentaa. Että nykyään esimerkiksi tämmöiset isot tietoaineistot, mitä paljon analysoidaan ja hyödynnetään, niin konekaan ei niihin pysty, jos ei sitä laskenta-avaruutta rajata. Et omassa väitöskirjassa tutkin eksperttien muistia, ja siinä tuli hyvin esiin se ihmisen valtava kyky, että miten ihminen sen kaiken osaamisen ja tiedon ja asiantuntemuksen avulla pystyy niin kuin salaman nopeasti näkemään, mikä on mielekästä ja merkityksellistä. Et se näyttää lähes yliluonnolliselta silloin, kun ihminen saa tehdä sitä, mistä hänellä on osaamista ja koulutusta ja kokemusta, niin sen kaiken hyödyntäminen, että saataisiin ihminen tekemään sitä, missä hänellä on se vahva tieto ja taitopohja, jotta sitä esimerkiksi työaikaa ei käytetä johonkin täysin triviaaliin työhön, mikä ei vastaa esimerkiksi sen henkilön koulutusta. Tämä on myös osittain niin kuin organisaation sisällä työnjakokysymys, että nykyään kun paljon asiantuntijoille vaikka vyörytetään semmoisia tehtäviä, jotka pystyisi tekemään toisenlaisellakin koulutuksella tai johon ei tarvita sitä juuri sitä sen alan koulutusta, niin siinä aika paljon sitten haaskataan sitä osaamista.
Eikö hoitoala ole ihan huipputyperä tässä suhteessa, että siellä korkeasti koulutetut lääkärit ja ammattitaitoiset sairaanhoitajat leikkii niiden tietokoneohjelmien kanssa, kun sieltä on poistettu kaikki osastosihteerit ynnä muut vastaavat, niin sitten se on vyörytetty niille erikoisosaajille se assistentin työ.
Niin, kyllä se vähän näyttää siltä, että oltiin vähän ylioptimistisia sen suhteen, että mihin ne tietojärjestelmät pystyvät. Mun mielestä se heijastaa sitä, että kuviteltiin, että meille tulee joku uusi tietojärjestelmä, että se jotenkin sitten maagisesti itsestään tekee ne tietojärjestelmälle ajatellut ihmiset, eikä nähty sitä, että niissä on niin paljon vielä tämmöisiä käytettävyys, ihan niin kuin ilmeisiä käytettävyysongelmia, ne ei ole kovin helppokäyttöisiä, ei ole helppo oppia, ei ole sillä tavalla ilman aika pitkiäkin koulutuksia käytettäviä ne järjestelmät, jolloin joudutaan tähän tilanteeseen, että se järjestelmän käyttäminen vie niin paljon resursseja, että kyllä voisi ajatella, että tulevaisuudessa meillä olisi semmoisia järjestelmiä, että se asiantuntijan aika ei mene siihen tappelemiseen, vaan ne siirtyy niin kuin automaattisesti ne asiat sen tietokoneen ja ihmisen yhteistyöstä sinne järjestelmiin. Ehkä se oli vähän ennenaikaista se siirtyminen niin vahvasti sinne, että asiantuntijalle vyöritettiin näitä tietojärjestelmiä ennenaikaisesti sikäli, että ne järjestelmät ei ole vielä niin hyvin käytettäviä kognitiivisesti ergonomisia.
No, kehitetäänkö niitä jotain järjestelmiä nykyään sitten käyttäjän suunnasta käytettäviksi, kun vaikuttaa, että ne on kaikki melkein sellaisia, että pitää käydä kursseja, että osaat käyttää sitä ohjelmista. Se on ihan naurettavaa siitä syystä, kun ne pitäisi olla samanlaisia kuin kännykkä, että sitä oppii näpelöimällä. Ja sitten se olisi käyttäjälähtöinen ja ei tarvitsisi haskata resursseja siihen, että myydään keskentekoinen ohjelma, jota sitten siellä paikan päällä opetellaan ymmärtämään, kun sitä ei ole tehty valmiiksi.
Kyllähän näitä käytettävyysasioita jo pari 30 vuotta todella niin kuin aktiivisesti peräänkuulutettu ja tuotu esiin, että se ihan parantaa sitä työn sujuvuutta, tuottavuutta ja haaskata sitä työaikaa tappelemisen järjestelmien kanssa. Ja kyllä siihen on valtavasti sitä kehitystyötä, että meillä työterveyslaitoksessa näkökulma lähtee siitä, että ne tietojärjestelmätkin, ne on vain työkaluja, työvälineitä. Eli ei tehdä niiden tietojärjestelmien ehdoilla, vaan mietitään, mitä me tarvitaan, jotta tämä työ olisi sujuvaa, jotta me saataisiin hommat tehtyä hyvin ja lähdetään sitä kautta niitä järjestelmiä kehittämään. Kyllähän tämmöisissä ketterissä järjestelmän kehittämisprojekteissa paljon lähdetään siihen, että kun työelämäkin muuttuu jatkuvasti, niin me voidaan jatkuvasti sitten myös kehittää siinä rinnalla näitä järjestelmiä. Ja nythän myös toi EU:n hankintalaissa tuli semmoisia muutoksia, jotka mahdollistaa sen, että kun me hankitaan joku järjestelmä työpaikalle, niin meidän ei tarvitse ottaa sitä niin kuin hankintahinnan perusteella yksin, vaan siinä voidaan ja kannustetaankin niitä elinkaarikustannuksia huomioimaan. Eli silloin voidaan laskea, että jos järjestelmä ei maksa juuri mitään, mutta sen kouluttaminen vie näin paljon työaikaa, niin ei se olekaan sitten kokonaistaloudellisesti järkevä. Tai jos sen käyttö on oikeasti näin hidasta, niin ei se olekaan enää järkevä vaihtoehto. Ja myös esimerkiksi Aalto-yliopistossa on paljon panostettu siihen, että miten voidaan arvioida hankintoja yhteydessä myös järjestelmien käytettävyyttä. Kyllähän meidän Suomessa on valtavasti osaamista ja jotkut organisaatiot käyttää myös, että ottaa sitten ulkopuolista osaamista, jotka nimenomaan tätä käytettävyyspuolta osaavat, niin ottavat osaksi sitä hankintaprosessia. Mutta siinä, niin kuin kaikessa muissa, niin se hyvin suunniteltu on se. Se on yli puoliksi tehty, että useinhan ne prosessit, niissä on aikamoinen aikapaine, jolloin kärsitään sitten siinä, kun hankinta on tehty.
No minkälaista olisi ihmisen aivoille soveltuva aivotyö?
Siis ihminenhän on ihan valtavan sopeutuvainen ja pystyy mitä tahansa oppimaan. Se, että kuka tahansa pystyy mitä tahansa oppimaan, ainakin kun annetaan tarpeeksi sitä aikaa. Niin kuin siinä työssä sinänsä, että mitä se työ vaatii, kuinka paljon se vaatii huomaamista, muistamista, muuta, niin ei ole semmoisia selkeitä rajoja. Että se, mikä on tärkeää huomioida, on se, että kuinka paljon ihmisen pitää niin kuin tässä ja nyt, tässä hetkessä tehtävää tehdessä pitää asioita mielessä. Että sitä kautta pitää hahmottaa. Se on hirveän rajallinen se meidän kapasiteetti juuri nyt pitää asioita mielessä. Että ihan kun kuuntelee vaikka tämmöistä keskustelua ja puhetta, niin siinähän se on aikamoinen aivojen näkökulmasta, että pitää muistaa, mitä tässä on äsken keskusteltu, jotta pystyy ollenkaan ymmärtämään, että mistä tässä nyt oikein puhutaan. Ja semmoinen tuttu ilmiö monelle varmaan, että jossain tilaisuudessa uusi tuttavuus esittäytyy, sanoo nimensä ja puolen minuutin päästä ei ole enää aavistustakaan, mikä sen henkilön nimi, koska meillä on se mieli täyttynyt jollain muulla asialla. Että se on niin kuin olennaista siinä hyvässä aivotyössä on se, että me voimme kohdentaa huomion yhteen asiaan kerralla ja keskittyä siihen. Että heti jos tulee niitä keskeytyksiä, jos on sitä puhehälyä, niin se syö sitä meidän kapasiteettia. Että silloin se meidän kaikki kapasiteetti on täytettävissä vaan tähän tehtävään, mitä nyt ollaan tekemässä, vaan siinä on niin kuin turhaa.
Usein se menee muuten, kun ihmisiä esitellään, että niitä on 3 tai 4 sinne nivaskassa ja sitten niistä ei muista ketään, kun ne tulee heti putkeen peräkkäin.
Joo, se on niin kuin Suomen kielessä ja meidän kulttuurissa, niin ei ole semmoista luontevaa niin kuin ruveta jankkaamaan ja kyselemään henkilön nimeä. Tuolla ulkomailla usein huomaa, että ihmisethän sitten moneen kertaan toistetaan, mikä se sun nimeä, että Virpi, vai mitä, kysyy ja toistaa sitä nimeä ja ikään kuin siinä esittelytilanteessa tehdään selväksi, että kaikki varmasti on kuullut kaikkien nimet ja se on niin kuin, siitä tehdään tavallaan semmoinen numero. Ja sitä voi meillekin ihan hyvin harrastaa. Se on ihan ensimmäinen tietysti, että ylipäänsä mitään voisi muistaa, että ylipäänsä kuullut ja nähnyt sitä muistettavaa asiaa. Ja toinen on tietysti se, että sen lisäksi, että mä oon kuullut ja nähnyt, niin mun pitää se huomio jonkun aikaa pitää siinä asiassa, ettei se ehdi unohtua ja haihtua mielestä ennen kuin siitä on mitään pysyvämpää muistoa ehtiä ehtinyt syntyä esimerkiksi tämmöisessä esittäytymistilanteessa, on ihan hyvä sitten yrittää vaan mielessä pyöritellä sitä nimeä, kertailla sitä hiljaisesti samalla kun siinä juttelee, niin että mikä se nimi oli. Suomen kielessä se on vähän epäluonnollista aina toistaa sitä henkilön etunimiä puheessa, mutta
englannissa
niin, mutta englannissa on ihan luontevaa, että sä koko ajan toistat sitä nimeä. Se on hyvä tapa kerrata sitä ja he muistaakin usein sitten näissä anglosaksisissa kulttuureissa ihmisten nimet hyvin.
Mitäs mieltä olet vanhasta väitteestä, että kertaus on opintojen äiti? Vaikuttaako se muuta kuin tässä nimen opettelussa?
Kyllä se on ihan joka asiassa se kertaus edelleen opintojen äiti. Tietysti semmoinen hauki on kalatyyppinen kertailu, nyt ei ole ihan se niin kuin paras, mutta on sekin nyt parempi kuin ei mitään. Että yksi, jos katsotaan ihan sitten taas tämmöisiä muistitutkimuksia ja kognitiivisen tutkimuksen näkökulmasta tehokkaita ihan niin kuin oppimismuistitekniikoita, niin kyllä ne liittyy siihen, että riittävän usein kerrataan niitä asioita ja opiskellaan niitä asioita ja toistetaan niitä asioita. Tietysti on aina tehokkaampaa, että me lähdetään sitten siinä kerratessa työstämään sitä asiaa ja tekemään, jotenkin kuin rikastamaan sitä tietoa ja tekemään semmoisia muistivinkkejä, joiden avulla me muistetaan. Esimerkiksi näistä ihmisten nimien kohdalla, niin sen lisäksi, että kuulen sen nimen, niin ryhdyn vaikka miettimään, tunnenko jonkun saman nimisen henkilön ja voisinko sitä kautta muistaa tämän henkilön, muistuttavatko he toisiaan, onko joku julkisuuden henkilö, jolla on sama nimi, joka muistuttaa tätä, auttaa muistamaan. Voisinko kuvitella vaikka saman nimisen henkilön istumaan tämän henkilön olkapäälle, että kun näen tämän henkilön seuraavalla kerralla, niin näen tämän toisen siinä olkapäällä tämän, että miksi olen kuvitellut tähän yhteyteen tämän henkilön.
Pikkuviruksi olkapäälle.
Niin, paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia muistitekniikoita, jos se henkilön nimi on Marja, niin kuvittelen hänet Marjoja poimimaan. Tai käytän tämmöistä, niin kuin rikastan sitä muistiainesta. Että se on aika hassu juttu oikeastaan, että ihminen muistaa sitä paremmin, mitä rikkaampaa se aines on, mitä pitää muistaa. Että semmoisia hyvin pelkistettyjä asioita on hyvin vaikea muistaa. Me ei oikein saada kiinni niistä, että se muisti toimii sillä tavalla, että meillä on paljon niin kuin asiaa, mistä voidaan saada kiinni. Se on vähän niin kuin tämmöinen verkko, kalaverkko, että kun nykästään yhdestä langasta se sitten heiluttaa sitä solmua, jos näitä lankoja on paljon, niin päästään helpommin siihen muistoon, muistettavaan asiaan kiinni.
Jos ihmisen lyhytkestoinen muisti on semmoinen puoli minuuttia, se nimi tai muu pysyy päässä, ja sitten tulee toinen asia ja jyrää sen pois, niin voiko sitä muistia jotenkin parantaa? Kaiken maailman hilavitkuttimia on tarjolla ja kursseja, ja on myös kaiken maailman luontaislääkkeitä, millä ollaan parantavinaan muistia. Onko niissä tehoa, erikoistutkija Virpi Kalakoski?
No, terveen ihmisen muistin parantaminen erilaisilla keinoilla on niin kuin aika vaikeaa ja mahdotonta. Et toki on sit ihan eri kysymys, jos tarvitaan jonkun muistisairauden yhteydessä, mikä pysäyttää sitä sairauden etenemistä. Mutta siitä on just ilmestynyt hyvä tutkimuskatsaus, jossa oli käyty läpi tämmöisiä työmuistipelejä, jolla just pyritään siihen, että niin kuin jumpataan aivoja, harjoitetaan sitä työmuistia, joka on juuri vastuussa tästä lyhytkestoisesta tiedon käsittelystä muistissa, niin kyllä ne näyttää, että kyllä me edistytään niissä peleissä, voidaan tulla hyvinkin hyväksi niissä muistipeleissä, mutta ei se sitten näy siellä arkielämässä tai vaikka kouluoppimisessa tai työssä oppimisessa, että ne niin kuin yleisty ne taidot. Mutta sitten taas toisaalta meillä on yli 100 vuoden tutkimus muistitekniikoista ja tämmöisistä niin kuin muististrategioista, muistitaidoista, jotka sitten parantaa ihan selvästi ihmisen muistamista ja oppimista. Esimerkiksi kun muutama vuosi sitten kerättiin yhteen 10 tämmöistä yleisesti käytettyä oppimistekniikkaa ja käytiin läpi kaikki tutkimus, mitä niihin liittyen on tehty, niin ykköseksi nousi kaikista vaikuttavin tehokkain tämmöinen oppimistekniikka on harjoituskokeet. Eli testataan sitä opittua. Siitä on tutkittu tätä asiaa yli 100 vuotta. Siitä on satoja tutkimuksia erilaisilla materiaaleilla, erilaisilla ryhmillä. Eli ihan se, että laitetaan esimerkiksi niin kuin ihan oppikirjojen perässään erilaisia harjoituskoetestikysymyksiä. Pidetään pistarit aina koulussa siitä opitusta asiasta, niin se on niin kuin 10%, mitä se parantaa sitä suoriutumista tehtävästä riippuen. Erityisesti se näkyy sitten, kun katsotaan myöhemmin, että mitä ihminen osaa tästä asiasta. Niin kun on ollut näitä harjoituskokeita ja erilaisia testejä, niin sitten viikkojen ja kuukausien jälkeen, niin ne, joilla näitä on ollut, niin muistaa huomattavasti enemmän näistä asioista kuin ne, joilla näitä ei ole ollut. Ei se välttämättä sitä arvosanaa tarvitse, nämä harjoituskokeet. Että se, mihin se perustuu, on se, että kun joudutaan, jos tänään jotain opiskelee ja huomenna tai toisena päivänä siitä sitten kysytään, niin joutuu palauttamaan mieleen niitä asioita. Se on erittäin tehokasta, jos joutuu niin kuin vapaasti palauttamaan. Monivalintatehtävätkin on parempi kuin ei mitään tämmöisenä harjoituskokeena. Niin me joudutaan niin kuin hakemaan muistista. Samalla haetaan niitä keinoja, että mihin tämä asia liittyy, mistä mä muistaisin tämän. Se on sitä ikään kuin sen asian jatko-oppimista ja työstämistä ja kertaamista ne harjoituskokeet. Sama tulee vähän myös testattua sitä omaa ymmärrystä. Tulee huomattua, että mitä mä en ymmärtänyt. Tärkeää myös, että jossain vaiheessa saa sen palautteen, että osasinko nyt tämän asian oikein. Sitä ei tarvitse edes sanoa saman tien. Ei tarvitse saman tien korjata virheitä, kunhan jossain vaiheessa ne virheet tulee korjattu. Eihän nämä uudetkaan opetussuunnitelmat tämmöistä estäisi, jos vaan ollaan niistä tietoisia, että tämmöinen on hyvä oppimisen tapa.
Onko muita konsteja yrittää pärjätä tässä muistamista vaativassa maailmassa?
Toinen semmoinen tutkimuksissa erittäin tehokkaaksi todettu oppimistekniikka on se, että hajauttaa sitä opiskelua niin kuin pidemmälle aikavälille. Et useinhan vaikka koululaisilla ja opiskelijoilla käy niin, että ennen sitä tenttiä tai kuulustelua sitten vimmaisesti opiskelee sen edellisen päivän tai pari päivää. Mutta jos ajattelee oikeasti, että on aikaa vaikka 10 tuntia laittaa siihen opiskeluun, niin taas tutkimukset näyttää, että 10 tämmöistä tunnin rupeamaa vaikka 10 päivänä tai useampana päivänä tai edes sitten selvästi tauotettuina on huomattavasti tehokkaampaa kuin yhteen pötköön iso määrä sitä asiaa. Tämä sama pätee taitojen oppimiseen, että se on oikeastaan tehokkainta, että tulee paljon niitä toista. Ja siinä on vähän sama kuin näissä harjoituskokeissa, että silloin joutuu aina vähän uudelleen palauttaa, kun palaa sen asian piiriin, joutuu vähän uudelleen palauttaa mieleen sen asian, mikä on hirveän hyvä. Se on myös semmoinen täällä meidän muistijärjestelmässä semmoinen viesti, että hei, tämä asia on tärkeä, tämä toistuu koko ajan. Tämä tulee joka päivä vastaan. Se on semmoinen niin kuin signaali, että tämä on jotain tärkeää, mitä ei muistikaan saisi hävittää. Tätähän voi itse, jos vaikka työn ohessa opiskelee jotain vierasta kieltä, että käy kerran viikossa tunnilla ja pitäisi vähän läksyjäkin tehdä. No jos on päättänyt, että tunnin viikossa opiskelen nyt tätä Italiaa omalla ajalla, niin ehdottomasti kannattaisi tehdä niin, että vaikka heti kun tulee kotiin sieltä tunnilta tai seuraavan päivän, niin vaikka 10 minuuttia tekisi niitä tehtäviä, jolloin no ei ole vielä ehtinyt unohtua täysin. Ja sitten vaikka sitä seuraavana päivänä jatkaa 10 minuuttia tai vartin. Ja sitten pitää pari päivää taukoa ja taas tekee vartin. Ja sitten ennen taas sitä tuntia vartin. Niin tällä tavalla niin kuin hyvin pienellä ajallisella panostuksella saa valtavasti aikaa ja edistyy valtavasti.
Onko aivot sitten siltä osin jotenkin mekaaniset, että niitä pystyy sillä niin kuin harhauttamaan, että kun jotain toistaa, niin aivot tajuaa, että se on tärkeää. Vaikka se olisi ihan himphampuakin, mutta että se on joku tämmöinen survival ominaisuus, kun se kerran on aivoissa säilynyt läpi evoluution.
No kyllä, siitä on esitetty just tämmöisiä arvailuja, että se on niin kuin ihmisen henkijäämisen kannalta ollut ihan olennaista, että ne asiat, mitkä toistuu, esimerkiksi ne vaarat, mitkä toistuu, ne tilanteet, mitkä toistuu, niin niitä ihminen hahmottaa ja muistaa hyvin. Että ei siinä semmoista varmaa yksiselitteistä vastausta ole, mutta näin sitä on ajateltu.
Kuinka kauan sitten ihmisen pää kestää sitä ihmisille sopimatonta aivotyötä, että onko se siellä varhaiseläkkeellä sitten vaivana ihmisillä?
No, Työterveyslaitos on tämmöisessä kyselytutkimuksessa haastattelussa, jota 3 vuoden välein on tehty työ- ja terveystutkimuksessa, kysynyt muun muassa siitä, että näistä muistamisen ja keskittymiskyvyn ongelmista, ja kyllä siellä vastauksissa tulee esiin, että ihan niin kuin kaikenikäisillä työntekijöillä on ongelmia. Että se on noin 15% kohdalla, mitä vastaajista työväestöstä vastaa, että koen, että muisti- ja keskittymiskykyni on heikentynyt viime vuosina. Että ihan siellä 20-30 ikäryhmässä tulee samalla tavalla esiin näitä valitteluja kuin sitten siellä työuralla loppupäässä, että ne on hirveän pieniä ne ikäerot siinä, että se on oikeastaan aika yllättävääkin, että työ voi olla niin vaativaa ja siinä voi olla niin paljon kuormitustekijöitä, jo nuoret aikuiset on hyvin huolissaan siitä.
Eikö ihmisen pää sitten kestä loputtomiin asti muistitietoa ja muuta ajattelutoimintaa ja aivotyötä?
No ei se kyllä loputtomiin kestä. Toisaalta tietysti ihminen tarvii sitä askartelua aivoille. Et se on vähän niin kuin fyysisellä puolella, että se pitää olla sopivaa se kuormitus. Et jos me vaan istutaan sohvassa, niin se ei ole kovin terveellistä, mutta ei sitten semmoinen hirveä rääkkikään ole terveellistä. Et se on ihan sama sitten tämän tietotyön ja aivojen kohdalla, että tarvitaan sopiva määrä kuormitusta. Et sehän on yksi haaste, jos tekee sen tyyppistä työtä. Esimerkiksi jossain valvomotyötehtävissä voi olla todellinen haaste se, että mitään ei tapahdu ja koko ajan vaan odottaa ja tarkkailee, että tapahtuuko jotain, mihin pitää reagoida. Et sehän on myös hirveän vaativaa ihmiselle. Et pitää saada niinku se sopiva määrä sitä tekemistä aivoillekin.
Niin kuin terveydestä, niin myöskin aivoterveydestä on tuhansia juttuja liikenteessä. Tässä voitaisiin oikaista pari tuommoista päällimmäistä harhaluuloa. Eli se höpöjuttu 10% käytöstä, että 90% aivoista lepää tai huilaa tai on pois käytöstä, niin miten sellainen ihminen toimii, jonka aivoista 90% on pois pelistä?
Niin, toi on kyllä aika hauska väite, joka yhä edelleen elää. Et mä, jos tästäkin miettisi sen niin analogian sinne fyysiselle puolelle, että ajattele nyt vaikka sä, kun sä kävelet, niin kuinka monta prosenttia sun kehosta on silloin käytössä. Olisi se aika järjetöntä, jos jo koko meidän keho heiluisi, kun me kävellään, että me käytettäisiin 100% ja sitten meillä olisi tämmöisiä kouluja, kävelykouluja, että opi 100% käyttämään kehoasi kävellessä. No tietysti onhan siinä nyt sen verran perää, että on hyvä ottaa sinne kävelemiseenkin mukaan ehkä semmoisia lihaksia, mitä ei ihan tullut ajatelleeksi, mutta eihän se tavoite olekaan missään fyysisessäkään suorituksessa se kehon käyttö 100%. Et samalla tavalla niin kuin aivoissa on tietysti erilaisia alueita ja toimintoja ja erilaisia kombinaatioita, mitä missäkin tarvitaan. Et se on niin kuin järjetön se koko idea, että 100% olisi käytössä. Et eihän ihmisen niin kuin aivoissa mitään semmoisia nukkuvia alueita ole, jotka eivät olisi käytössä. Yksi, mikä voi nykyaikana ehkä luoda semmoista kuvaa, on, että kun katsotaan jotain aivotutkimuskuvaa, joka osoittaa, että missään enemmän aktiivisuutta tietyn toiminnon aikana, niin se on niin kuin suhteessa muihin alueisiin, että nämä alueet erityisesti aktivoituu, mutta ei se tavoite nyt ole, että koko pää olisi värjätty punaiseksi siinä, kun tehdään jotakin asiaa.
No jossain tapauksessahan ihmisillä ei ole aivot ihan oikeasti kokonaan käytössä. Esimerkiksi kolarissa saanut aivovaurion jälkeen tai aivoinfarktin jälkeen, niin osa aivoista on toimimattomia, voi olla jopa kuoliossa, niin sehän näkyy päälle, niin miten joku voi väittää, että aivot terveellä ihmisellä on osittain pois päällä, kun se näkyy niin selvästi pienikin vika aivoissa, mikä ei toimi?
Niin, että siinä on varmaan se lausahdus, että 10% aivoista käytetään, niin taustaa se, että käytetään 10% siitä potentiaalista tai mahdollisuuksista, mitä meillä on, että voisi. Ihan niin kuin ajatellaan näitä muisti- ja oppimistekniikoita, että jos me otettaisiin käyttöön tämmöiset muistamisen ja oppimisen taidot ja parhaat tekniikat, niin me edistyttäisiin paljon enemmän. Että sillä tavalla saataisiin meidän niin kuin niitä mahdollisuuksia parannettua ja se näyttäytyisi semmoisena, että nyt meillä on aivojen kapasiteetti enemmän käytössä. Että lähtisin siitä liikkeelle, että se on tämmöinen taitokysymys. Niin kuin lihaksistakin, jos niitä treenataan, niin kyllähän me pystytään parempaan saadaan niin kuin enemmän.
Tai viulun soitto.
Niin, mikä tahansa taito ole. Sehän ihmisessä on niin huikeaa, on tämä meidän oppimiskyky, että ihan mikä tahansa on lähtötaso, niin pystytään parantamaan. Että kuka tahansa voi oppia uutta, että jopa niin kuin muistipotilaat oppii uutta, vaikka se voi olla hidasta, eikä he itse välttämättä sitä huomaa ja koe, mutta sitten voidaan nähdä, että on kuitenkin syntynyt jotain uusia muistoja.
Virpi Kalakoski, sä oot tutkinut myös ihmisen muistia, niin mitäs mieltä oot näistä oppimistyyleistä, että jotkut on auditiivisia, toiset visuaalisia, kolmannet kinesteettisiä ja kuka mitäkin. Ja sitten näille kaikille pitäisi olla erilaiset opetusmenetelmät, vaikka koulussa tai missä hyvänsä aikuisoppimisessa. Pitääkö tämmöinen paikkansa sun kokemuksen mukaan?
No tästäkin on hyvin paljon tutkimusta ja katsaukset voi ihan siihen tutkittuun tietoon tässä vedota, että tämmöiset oppimistyylit on aika lailla huuhaata. Et toki yksilöiden välillä on eroa siinä, että mikä tuntuu helpolta ja mikä vaikealta. Mutta semmoista näyttöä ei ole, että esimerkiksi tietyn tyyppisillä testeillä saataisiin kiinni siitä, että kuka nyt auditiivinen ja kuka kinesteettinen. Ei ole näyttöä myöskään siitä, että tietyn tyyppinen opetus sitten tietyn tyyppisiä oppilaita erityisesti hyödyttäisi. Että sitten voisi lähteä mieluummin soveltamaan semmoista, mitä niin kuin paljon kuntoutuksessakin käytetään tätä ideaa, että ihmisen kannattaa toki käyttää niitä taitoja, mitkä hänellä on luontaisesti helppoja, mitä hän on esimerkiksi lapsesta asti harjoituttanut, mitkä on tuntunut mielekkäiltä, missä on kehittynyt, mutta ihan jokaiselle, varsinkin maailmassa on tosi hyödyllistä ottaa haltuun myös niitä puolia, mitkä on vähän vaikeampia. Eli käytetään niitä taitoja ja sitä osaamista ja keinoja, missä on hyvä, ja otetaan haltuun niitä, mitkä on vähän vaikeampia, ja edistytään niitä. Et sillä tavalla niin kuin voidaan ajatella, että se työ koulussa ja työelämässä pärjääminen varmistetaan, että meillä on mahdollisimman paljon erilaisia keinoja ja taitoja, ei vaan niin kuin tueta yhdenlaisia.
Mikä on sun käsitys tästä, että mikä tämä tilanne on nykyään Suomessa sekä oppimismaailmassa että työelämässä, että kuinka paljon näitä todellisia ihmisen aivojen ominaisuuksia otetaan huomioon nykyään?
No mä oon nyt 10 vuotta työterveyslaitoksesta tätä kognitiivista ergonomiaa vienyt eteenpäin ja huomaa nyt, että ihan viime vuosina kyllä valtavasti on se niin kuin tietoisuus näistä asioista ja kyselyt näihin asioihin liittyen noussut tuolla työelämässä. Paljon tulee yhteydenottoja, paljon pyydetään koulutuksia, paljon pyydetään työpaikoilta apua näiden asioiden selvittämiseen ja myös se, että meillä on nyt yli 10 työterveyshuoltopalveluja tarjoavassa yrityksessä sitten tarjotaan tätä kognitiivista ergonomiaa, olemme kouluttaneet tähän työterveyspsykologille, että kyllä selvästi nämä asiat rupeaa olemaan siellä tavalla enemmän tapetilla ja niitä ruvetaan ymmärtämään. Tietysti kun se tietotyö on, niin vaatimukset on niin kuin alalla kuin alalla lisääntynyt, ne perinteiset fyysisen työnkin alat, vaikka joku metsurin työ, niin harvoin on enää vain fyysistä työtä, vaan sä käytät koneita, sä koko ajan joudut ottamaan uusia asioita haltuun. Se on enemmän niin kuin semmoista ohjelmavalvomotyötä kuin fyysistä työtä.
Teillä on täällä työterveyslaitoksella konstit sillä, miten selvitetään työpaikoilla näitä tilanteita, että onko siellä homma hanskassa vai ei. Niin millä lailla niitä selvitetään?
No me olemme kehittäneet tämmöisen aivotyö toimivaksi menetelmän, jota tosiaan työterveyshuollot voivat toteuttaa niissä asiakasorganisaatiossa. Sen lisäksi tietysti itse voimme näitä tehdä, niin siinä on tämmöinen useita vaiheita tässä menetelmässä. Ensinnäkin tämmöisellä aivotyöindeksikyselyllä voidaan saada hyvin niin kuin nopeastikin tilannekuva siitä, että mitä se työ vaatii, minkälaisia tiedonkäsittelyvaatimuksia on ja mitkä ihmiset kokee kuormittavina ja mitkä taas sitten energisoivina ja innostavina. Myös se, että missä määrin, minkä tyyppisiä kognitiivisia tiedonkäsittelyvirheitä siellä työssä esiintyy. Tämmöisten virheiden tutkimuksessa todettu olevan sitten yhteydessä organisaation työturvallisuuteen, ihan työtapaturmien tasoon, hoitotyössä, potilasturvallisuuteen. Että ne on niin kuin tärkeitä asioita. Mutta tämän lisäksi, että saadaan yleiskuva siitä tilasta, niin on tärkeää mennä sinne työpaikalle ihan konkreettisesti katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja sen takia tässä menetelmässä on tämmöinen haastatteluhavainnointiosuus mukana. Mutta eihän tämä riitä, että tunnistetaan, mitä vaatimuksia on, mitä kuormittavia tekijöitä, mitä sujuvan työn esteitä, vaan sitten sen jälkeen on kehitetty tämmöinen aivotyöpaja, jossa sitten lähdetään liikkeelle tutkimukseen perustuvista ratkaisuista ja organisaation tilanteesta ja sitten ihan organisaatiokohtaisesti sovitetaan näitä hyviä ratkaisuja siihen tilanteeseen ja siihen, mikä on käytännössä mahdollista. Sitten on tietty proseduuri, että mitä siellä tehdään ihan organisaatiotasolla. Ihmiset voi itse tehdä, työntekijät, jota esimiehet voi sitä tukea, organisaatio voi siirtyä tietynlaisiin toimintamalleihin ja nämä on kaikki tietysti aina sovitaan sen tilanteen mukana. Jossain paikassa ne voi olla ne keskeytykset, jotka siellä nousee ja lähdetään siitä tematiikasta. Jossain se on se tietotulva, jossain erilaiset häiriöt, jossain tietojärjestelmät, mikä se milloinkin on. Mutta se pitää tunnistaa, mistä kenkä puristaa, mitä lähdetään selvittämään. No sitten kun siellä on jotakin tehty ja muutettu ja saatu vakiinnutettua näitä uusia tapoja, niin on sitten tehdään uudelleen tämä aivotyöindeksi. Katsotaan, onko siellä oikeasti tapahtunut jotain muutosta. Tässä on hyvin vahvasti lähdetään siitä, että myös niin kuin ketterästi siinä muokataan niitä uusia toimintatapoja sillä tavalla, että ne ovat sitten järkeviä ja toimivia ja mahdollisia. Että se ei ole pelkkää paperilla puhetta, vaan menee ihan siihen konkreettiseen työn tekemiseen. Sehän on semmoista vähän näkymätöntä usein johdollekin, että mitä siellä ihan konkreettisesti tapahtuu. Että ne voi usein olla jotain ihan hassuja tilanteita. Just jossain tuli vastaan esimerkki, että esimerkiksi kun otettiin osastolle vain yksi kopiokone, niin asiantuntijat seisoo siellä pitkässä rivissä odottelemassa niitä tulosteita, mikä on semmoinen ihan ajallisesti jo sujuvan työn ja työn tuottavuutta syövä tekijä. Ne on semmoisia, mitkä ei enää usein tule esiin sinne johdolle. Joku on sanonutkin, että tämä tuo niin kuin myös johdolle näkyviin sen työn konkretiaan ja se, että miten hyvin pienilläkin toimenpiteillä saadaan valtavasti sitä työn sujuvuutta ja tuottavuutta paranemaan ja sitä kautta hyvinvointia. Sehän on ihmiselle, työntekijälle kaikista parasta, kun työ sujuu, eikä semmoista turhaa tappelemista. Jokainen haluaa tehdä sen työnsä hyvin ja sujuvasti ja kuormittua aika lailla siitä, jos siinä on semmoista turhaa sähläämistä.
Eli te menette sinne paikan päälle sitten ja räätälöidään ne muutokset sen todellisen tilanteen mukaan.
Joo, kyllä siinä on se idea, että siellä paikan päällä nähdään se konkreettinen tilanne. Siinä nimenomaan keskitytään siihen työn tekemiseen. Tietysti meidän pitää olla ne työntekijät siinä mukana, että nähdään, kun he tekevät sitä työtä. Ja sitten tilaajan, esimiesten johdon kanssa, työntekijöiden kanssa yhdessä sitten käydään läpi ne tulokset. Että tämä on nyt tulos. Näille pitäisi lähteä tekemään. Tämä on meidän suositus. Miten me oikeasti voidaan teidän organisaatiossa tätä toteuttaa? Mikä on niin kuin realistinen? Esimerkiksi eihän me voida vaikka sairaalaympäristöissä antaa ohjetta, että kaikki keskeytykset pitää lopettaa, että johon siellä olisi aikamoinen vaara sitten potilaidenkin näkökulmasta. Mutta pitäisi sitten myös tunnistaa sieltä, mitä on niin kuin turhat ja haitalliset keskeytykset, mitkä on välttämättömät, ja sitten luoda niitä toimintatapoja ja pelisääntöjä, että miten näitä erotetaan ja miten keskeytetään ja milloin ja mitä teen silloin, kun minut keskeytetään. Ne menee hyvin konkreettisiin räätälöityihin ratkaisuihin.
Onko näitä ollut käytössä nyt jossain paikassa näitä korjaustoimenpiteitä sen verran aikaa, että niitä on voitu jo sitten tutkia, että vaikuttiko se muutos mitään?
No jos mennään katsoa, niin me voidaan löytää semmoisia yksittäisiä hankkeita. Myös Valtteri Hongiston ryhmässä on Turussa tehty paljon näitä jossa toimisto tilojen näitä ääniakustiikkaratkaisujen avulla saadaan valtavasti sitä tyytyväisyyttä ja hyvinvointia ja työtehoa parannettua, että sieltä päin löytyy. Hoitotyön puolelta löytyy kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on esimerkkejä siitä, että minkälaisilla toimenpiteillä sitten on saatu niin kuin sujuvoitumaan näitä prosesseja. Että semmoisia usein ne jää sitten sille organisaation sisällä on tämmöisiä luottamuksellisia asioita, mutta meillä on nyt tällä hetkellä näyttää, että käynnistyy pian semmoisia kehittämishankkeita, joista saadaan sitten julkaista niitä tuloksia kaikkien hyödyksi.
Niin, että monessa tapauksessahan se yhden paikan ratkaisu on semmoinen, että se sopii vastaaviin muihinkin työpaikkoihin, että sitä voisi ainakin kokeilla siellä, jos ei se ole joku liikesalaisuus.
Niin, että saadaan niitä suuntaviivoja että tätä kautta. Mutta siinä on tietysti, että kun ne on niin erilaisia ne tilanteet ja olosuhteet eri työpaikat, niin usein pitää vähän räätälöidä, että jos tällä työpaikalla niin joku tietty tuottavuusmittarissa tapahtuu 20% muutosta, niin vaikea sanoa, että onko se siinä toisella sitten 50 vai 10 vai 15, ja mitä siihen tarvitaan lisää siihen ratkaisuun, jotta se toimisi siellä.
No miltä se tätä työterveys ja aivotyöterveys näyttää? No, mihin päin se on tulevaisuudessa menossa? Osaatko sanoa?
Kyllä tässä on nyt niin paljon herännyt tästä psykososiaalisesta kuormittumisesta, aivojen hyvinvoinnista keskustelua, että uskon, että sitten kun johto siihen tarttuu ja innostuu myös, niin saadaan vielä enemmän vauhdilla näitä hankkeita eteenpäin, tätä hyvinvointia eteenpäin. Että nythän työntekijöille ei tarvitse ollenkaan näitä asioita
niin
perustella ja tuputtaa ja myydä, että he kyllä heti tunnistaa. Tällä hetkellä se tilanne on aika paljon se, että sanotaan, että miten saatte niin kuin päättäjille tämän viestin menemään ja miten saatte meidän johdon tästä innostumaan. Työntekijät heti niin kuin tunnistavat nämä sujuvan työn esteet ja sitä työtehoa nakertavat tekijät, mistä puhutaan tässä kognitiivisessa ergonomiassa.
Kun olet töissä työterveyslaitoksella, niin kuinka tämä näkyy sitten työterveydessä, kun nämä olot on joko hyvät tai huonot? Että näkyykö se sairauspoissaoloina tai ennenaikaisena eläkkeenä tai jonain muuna tämmöisenä kuntoutustarpeena?
tämmöinen kansainvälinen ja kotimainen tutkimus näyttää, että nämä psykososiaalisesti kuormittavat työolosuhteet on näitä keskeytyksiä ja vaikutusmahdollisuuden puutetta, tämän tyyppisiä asioita muun muassa niin, että ne näyttäytyy ihan siellä terveyden sairauspoissaolojen, jopa sitten kun ne johtaa stressiin ja kuormittumiseen, niin näyttäytyy siellä sydänverisuoni terveyden puolella. Että kyllä siitä on ihan tämmöisiä niin kuin työterveysmittareillakin saadaan näkyviä. Että meillä on nyt tällä hetkellä suunnitteilla tämmöinen tutkimushanke, jossa lähdettäisiin sitten hyvin perusteellisesti katsomaan erilaisilla tulosmuuttujilla, myös niillä organisaatiokohtaisilla tulosmuuttujilla, että mitä se organisaatio tavoittelee, että saadaanko ihan. Että on se sitten tiettyjä suoritteita tai työtapaturmien vähentämistä tai sairauspoissaolojen vähentämistä tai työtyytyväisyyttä, mikä heillä onkin se, mitä he haluavat, että hyvin monipuolisilla tulosmuuttujilla sitten katsoisimme, että kun toteutamme tämmöisen kognitiivisen ergonomian parantamiseen tämmöisen laajan projektin, niin missä kaikessa se saadaan sitten.
Näin maallikon silmin näyttää siltä, että, tai voisi kuvitella, että se, että työterveys paranee ja työtyytyväisyys paranee, eli työsuoritukset paranee, niin sillä olisi taloudellista merkitystä sille työnantajalle, että menisikö se tätä kautta läpi, että monessa asiassa se on kuitenkin raha, joka ratkaisee, niin tässä sitten olisi taloudellista hyötyä, että homma toimisi sujuvasti, eikä ihmiset kuormittuisi turhan päiten.
No, kyllä näitä numeroita meiltä paljon kysytään, että mitä ne on ne taloudelliset vaikutukset. Että tämmöistähän hirveän vähän löytyy oikeasti tämmöisiä laskelmia vielä myöskään näistä tämmöisistä toimenpiteistä, mitä on tehty. Että niissä on käytetty erilaisia tulosmuuttuja. Näitä myös lähdemme niin kuin hakemaan ihan näitä talousnumeroita. Nehän ne ovat kiinnostavia myös.
Miltä tulevaisuus näyttää ammatti-ihmisen silmin, kun olet erikoistutkija työterveyslaitoksella Virpi Kalakoski?
Näiden niin kuin, tämän kognitiivisen ergonomian tarve nyt ainakaan näyttäisi vähenevän tulevaisuudessa, että jos ajattelee, että siinä tietotyössä keskeistä on paitsi se, että se todellakin kuormittaa aivoja ja valtavasti joudutaan tietoa käsittelemään, muisti on jokaisen työväline, tietotekniikka, digitalisaatio aina vaan lisää sitä tietotekniikan läsnäoloa työelämässä. Ja sitten tämä uuden oppiminen, jatkuva osaamisen päivittäminen, nämä on kaikki sellaisia teemoja, että ei kyllä olen näkyvissä, että näissä niin kuin tapahtuisi jotain laantumista, että kyllä tämä niin kuin asia korostuu ja on nyt todellakin joka alalla hyvin vahvasti huomion kohteena. Niin terveydenhuollossa, ylipäänsä sote-alalla, opetustyössä, toimistotyössä ja myös ihan sitten tämmöisessä valvomotyössä ja tämmöisissä perinteisissä fyysisen työn, tuotantotyön aloilla. Et ihan vaikka jos on työtapaturmien vähentäminen, jossain tavanomaisella alalla tuotannosteollisuudessa tavoitteena, niin kyllä siellä myös huomio kiinnittyy niihin niin kuin inhimillisiin tekijöihin, inhimillisiin virheisiin. Ne on juuri usein nykyään sitä, että mitä se on se kognitiivinen kuormittuminen.
Että töitä piisaa.
Kyllä se siltä näyttää.